Ja, først og fremmest skal jeg jo sige tak, fordi I havde lyst til at komme og ville høre. Og nu vil jeg fortælle jer, hvad vi skal høre i dag. Jeg har simpelthen fundet på titlen Forstyk ned i gode historier og sange. Og det er det, I skal i dag. Jeg har simpelthen fundet på at kigge derhen en dejlig stabel bøger, hvor jeg har fundet nogle gode, nogle lidt alvorlige historier, som jeg også håber, I synes er lidt sjov og lidt gode. Så kan jeg fortælle jer, at Inge Dorte og jeg har læst teologi sammen. Inge Dorte gik et år under mig. Hun læste teologi sammen med min storesøster. Min storesøster blev også præst. Hun lever desværre ikke længere. Hun døde som 56-årig af en massiv blodprop i hjertet. Men der var 2-3 præster i familien, har vi faktisk. Så der er mange af os, kan vi sige, så desværre ikke mere. De er væk, de fleste af dem, bortset fra mig. Jeg har været sognepræst i Thisted i Thy, og Skinnerup kom det så til at hedde sidenhen i 34 år. Så man kan ikke sige, at jeg er løbet af pladsen. Så skete der desværre det, at menighedsrådet skiftes jo. Og det blev så skiftet, og jeg fik en ny kollega. Det kom ikke til at gå. Og til sidst var jeg ved at være fuldstændig ødelagt, og så tænkte jeg, at det kunne jeg ikke være i. Så flyttede vi, og vi fik ikke den tanke mærkeligt nok, at det kunne jo være, at jeg bare skulle have søgt et andet embede. Så jeg holdt som 60-årig. Det var alt for tidligt. Det var jeg slet ikke færdig med at være præst. Det kunne jeg godt mærke. Så jeg har været vikar siden, og jeg ved godt, at jeg ikke skal gøre mig til af, at det er fordi, jeg er efterspurgt. Det er jo simpelthen fordi, der er mangel på præster. Men jeg nyder det, og jeg prøver at gøre det så godt, som jeg nu kan. Og så kan jeg så bare sige, der er altså noget om det grå guld, fordi jeg har været bypræst i 34 år. Jeg har været vant til 2 almindelige storeholdkonfirmander, et hold specialkonfirmander. Jeg har haft 2 hold minikonfirmander, jeg har haft et specialhold minikonfirmander. Så jeg har nærmest været folkeskolelærer ved siden af. Så det betyder, at de embeder, jeg har haft, der har provsten bare kunne sige, jamen, kan du tage de her specialkonfirmander? Det er udviklingshemmede konfirmander. Det har simpelthen været hele mit liv. Og den eneste grund til, at jeg er kommet på Facebook, det er simpelthen den gruppe, fordi de kan jo ikke skrive sig, da jeg rejste. Der troede vi simpelthen alle sammen, at vores hjerter skulle briste. Det gjorde de ikke. Men så kan vi jo fortælle historier gennem Facebook, altså med billeder, de kan jo ikke skrive. Og så kan vi fortælle hinanden, hvordan vi har det. Så får jeg på Facebook. Så er der nogen, der bliver venner med mig på Facebook, så det, og ser alle de mennesker, så er det rigtig nok. Jeg har også tænkt, hvis jeg ikke var gift, så havde jeg nok lavet bofællesskab med multihandicappet, og så boede vi der. Det kunne jeg godt have fundet på, men det er jeg så. Så det skulle jo ikke være på den måde. Ja, og så vil jeg også lige sige til jer, Inge Dorte og jeg kæmpede faktisk om den samme stilling. Men hun har altså haft den siden. Så hun passede nok til de embeder, hun fik. Ja, jeg gjorde nok op i Thy i 34 år, tror I ikke? Det blev nok. Det var nok en dybere mening med det, det tror jeg. Som I kan forstå, så er jeg i dag 65 år. Og jeg har sagt til min mand, når jeg bliver 67, så holder jeg altså som præst. Det hænger også lidt sammen med åndsevnerne, og det kræver meget at skal være vikar og skifte fra sted til sted, fordi der er forskellige skikke. Og det kan I godt synes, det kan man da godt klare. Ja, ja, det siger I nok. Men her vil de sige trosbekendelsen, der vil de synge den. Her siger de med på fadervor, der siger de ikke med på fadervor. I skal godt nok. Altså, det er med at være op på lakridserne, for folk skal have det, som de plejer og skal have det. Det er jo mit arbejde at gå ind og gøre det, som man plejer. I behøver ikke at spørge, om jeg har været glad for at være præst, for det har jeg. Altså, jeg synes, det er et fantastisk arbejde, men det giver også sig selv, at det er hårdt. Som bypræst, der havde jeg mellem 45 og 50 begravelser om året. Så jeg har jo rejst fra et sted, hvor jeg har kendt folk fra vugge, og så nogle gange altså de ældre i familien, altså jeg har fulgt dem igennem alle årene. Og det er dejligt, og det er dejligt at have været familiepræst. Det er jeg ikke mere. Jeg er ukendt på den måde. Nå. Jeg har så ikke tænkt mig, at jeg vil snakke hele tiden. Jeg læser nogle historier, og så skal I altså have lov til at synge, og det er derfor, vi skal have højskolesangbogen. Den første historie, I skal høre, er skrevet af børn. Min kollega, som har lavet nogle samlinger, sjove børnehistorier, Finn Dyrehagen, Han har skrevet en sød bog. Altså, det er børn, der har skrevet, så det er sådan set ikke ham. Han har bare samlet historierne, og det bliver til det her lille hæfte, der hedder Gud har der blå vanter på. Børn fortæller bibelhistorier. Og nu skal jeg alligevel få den første. Det er jo begyndelsen. Ved du, hvorfor himlen er blå? Det ved jeg da bare godt. Det er, fordi Gud har blå vanter på. Og når Gud så holder fast på jorden, så kan man se hans blå vanter. Men der var en gang, hvor Gud ikke havde noget at holde fast på. Og Gud syntes, det var lidt kedeligt. Og derfor ville han gerne have noget levende. Han kunne heller ikke se noget. Derfor tændte Gud lyset over det hele. Nu kunne man se noget igen. Og Gud syntes, det var rart. Men han syntes også, der skulle være noget at se på. Og derfor så satte han det hele lige der, hvor det skulle være. Jorden, himlen, planeterne, stjernerne, alt. Og Gud kiggede ned på jorden og sagde, der skal vi da lege. Så lavede Gud menneskene og alle cykelstierne. Og sådan er det også her hos jer. I har godt nok mange cykelstier. Og Gud syntes, at menneskene skulle hedde noget. Så han kaldte dem for Adam. Det var vist nok, fordi Adam betyder menneske på det sprog, Gud talte. Men det sprog kan jeg nu altså ikke forstå. Det hedder vist nok arabisk. Og Gud laver alle planterne og alle dyrene, både mælkebøtterne og regnormene og girafferne. Og så kiggede han på Adam, og så fandt han ud af, at det kunne han altså godt gøre lidt bedre. Så Gud lavede et menneske til, det blev en dame, og Gud så, at hun var endnu mere pæn end Adam. Og da Adam vågnede og så det nye menneske, så blev han så glad og råbte, der er kommet et menneske til, og han er en hund. Og damen kom også til at hedde noget. Hun kom til at hedde Eva. Eva var nemlig noget meget levende. Og Eva, det betyder liv, vist nok. Så de hører efter de børn. Ja. Ja. Så skal I høre noget af en amerikaner. Han har lavet sådan nogle små, søde, gode historier. Han har lavet lidt af hver, den her mand. Han har simpelthen været IBM-sælger. I ved, de der gamle, kan I huske de der gamle store skrivemaskiner? De kunne godt nok skrive hurtigt. Så har han været folkesanger, han har været tjener, valgmenighedspræst, før han mere eller mindre tilfældigt blev successkribent. Men som det er Dan Turell, der skriver det her. Men han er først og fremmest en nisse, en helårs nisse, der planter smil og planter solskin, en nuser og nullerged. Det er simpelthen, I godt huske Dan Turell med de fine sorte negle og det sorte tøj. Ja. I skal høre hans trosbekendelse. I mange år har jeg hvert forår sat mig for at skrive en personlig trosbekendelse, et credo. Da jeg var yngre, fyldte den flere sider og forsøgte at få alt med, uden nogle løse ender. Den lød nærmest som en retningsbelæring fra Højesteret, som om ord kunne løse alle konflikter vedrørende livets mening. Trosbekendelsen er blevet kortere i de senere år. Nogle gange kynisk, andre gange komisk, indimellem blid og rolig, men jeg arbejder videre med den. For ikke så længe siden satte jeg mig for at korte min personlige trosbekendelse ned til en enkelt side i enkelte vendinger, skønt jeg var ganske klar over, at dette var et naivt ideal. Tanken om denne kortfattethed fik jeg på en tankstation. Det lykkedes mig at fylde tanken på min gamle vogn op med super deluxe højoktan kørselsjuice. Min gamle øse kunne ikke klare det og fik krampetrækninger. Den væsede i tomgang og bøvsede, når det gik ned ad bakke. Jeg forstod. Mit sind og min sjæl kan af og til få det på samme måde. Alt for meget høj effektiv viden giver også mig eksistentiel krampe, så jeg hoster og hakker ved de korsveje, hvor livets valg skal træffes, og jeg enten ved alt for meget eller alt for lidt. Et reflekteret liv er ikke ligefrem nogen skovtur. Så gik det op for mig, at jeg allerede vidste det meste af det, hvad der var nødvendigt for at leve et meningsfyldt liv, at det faktisk ikke er slet så kompliceret. Jeg ved det. Og jeg har vidst det i lang, lang tid. At leve efter det, ja, det er straks noget andet, ikke sandt? Her er min trosbekendelse. Alt, hvad jeg egentlig behøver at vide om, hvordan man lever, og hvad man gør, og hvordan man opfører sig, det lærte jeg i børnehaven. Visdommen lå ikke på toppen af skolegangens bjerg, men i børnehavens sandkasse. Her er de ting, jeg lærte. Del alt. Vær fair. Lad være med at slå folk. Læg ting tilbage, hvor du fandt dem. Ryd op efter dig. Lad være med at tage ting, der ikke tilhører dig. Sig undskyld, når du har såret nogen. Vask hænder, før du spiser. Husk at trække i snoren. Ja, det var dengang. Varme småkager og kold mælk er sundt. Lev afbalanceret. Lær lidt og tænk lidt. Og tegn og mal og syng og dans og leg og arbejde en smule hver dag. Tag en eftermiddagslur. Når I går ud i verden, så pas på i trafikken. Hold hinanden i hænderne og hold sammen. Vær opmærksom på mirakler. Husk det lille karsefrø i æggebakken. Rødderne går nedad, og planten går opad, og ingen aner hvordan eller hvorfor, men sådan er vi alle sammen. Guldfisk og hamster og hvide mus. Jeg selv det lille karsefrø i æggebakken. De dør alle sammen, og det gør vi også. Og husk dine billedbøger, og det første ord, du lærte, det største af dem alle. Se. Alt, hvad du behøver at vide, findes her et eller andet sted. Den gyldne regel og kærlighed og almen hygiejne, økologi og politik og lighed og sund fornuft. Tag hvilket som helst af de punkter og omskriv det til sofistikeret voksentale og anvend dem så på dit familieliv eller dit arbejde eller din regering eller din verden, og de holder. Tænk, hvor ville verden være bedre, hvis vi alle sammen hele verden fik småkager og mælk hver eftermiddag ved trætiden, og bagefter lærer os med vores sutteklud og fik en lur. Eller hvis alle regeringer som grundlæggende politik havde tanken om altid at lægge tingene tilbage, hvor man havde taget dem og rydde op efter sig. Og det er stadig sandt, uanset hvor gammel man er, at når man går ud i verden, så er det bedst at holde hinanden i hænderne og holde sammen. Så ved I det med naboer, hvis nogen af jer er kommet ind til en mindre by. De kan jo komme tæt på lige pludselig. Der er mange ting, man kan komme til at diskutere. Vi er lige flyttet for ikke ret lang tid siden. Og nu synes vi, der går nok efter nogle måneder. Nu er naboerne meget tæt på. Vi boede i en nedlagt dyrlægebolig før. Det gør vi ikke mere, vi bor i et villakvarter. Nå, nu skal I høre, hvad han tænker om hans nabo. Min nabo og jeg betragter hinanden med mistænksomhed. Han er for mig at se en river og en skovler. En forstyrrer af jordens naturlige kredsløb. Et levn fra den race, der besejrede vildmarken. Han betragter mig i enklere vendinger. Dogen. Forstår de? Hver eneste uge i efteråret er han ude for at rive små blade sammen i små bunker. Og hver gang det sner, er han ude for at pine det stakkels hvide stof med sin skovl. En gang lykkes det ham endog, enten af iver eller af ren og skær raseri, af skovle is. Man må ikke lade moder natur få overtaget, siger han. Og så fortæller jeg ham, at han ikke har halvt så meget en forstand, som Gud gav en træstub. På en lidt forsigtig måde. I årtusinder er bladene faldet, fortæller jeg ham. Og jorden har klaret sig fint før rivernes og menneskenes tid, fortæller jeg ham. Moder natur anbragte bladene, hvor hun ville have dem. Og så dannede de mere jord. Vi har brug for mere jord, fortæller jeg ham. Vi er ved at løbe tør for det, fortæller jeg ham. Og sne? Sneen er ikke min fjende. Sneen er Guds måde at fortælle folk på, at de skal tage den med ro og hvile ud og blive i sengen en dags tid. Og desuden ordner sneen det selv. Den blander sig med bladene og danner mere jord, fortæller jeg ham. Hans have ser nu pæn ud, det må jeg indrømme. Hvis altså pænhed betyder noget. Og han faldt ikke, da han skulle ud til sin bil under det sidste snefald. Og det gjorde jeg rent faktisk. Og han er en god nabo, selvom han er en river og en skovler. Jeg er meget fordomsfri, hvad den slags angår. Men min have har et orientalsk tæppe i rødt og gult og grønt og brunt og det har Hans ikke. Og den tid, han brugte på at skovle sne, brugte jeg på at samle den i flasker til at blande med appelsinjuice til næste juli, og jeg optog lyden af den faldende sne på bånd, og så brugte jeg båndene til at pakke julegaver ind med. Sne kan bruges på mange måder. Jeg gav ham en flaske overgangssne til jul indpakket med nogle af båndene. Han gav mig en rive. Vi giver hinanden undervisning i den rette brug af disse værktøjer. Jeg mener, han har ikke nogen religion, og jeg forsøger at omvende ham. Han mener, jeg har alt for meget, og forsøger at få mig til at bakke lidt ud. Men til slut, til allersidst, så vinder jeg. For han og jeg og de med bliver til det samme som bladene og sneen. Og vi forsvinder hen samme sted som bladene og sneen, hvad enten vi river eller skovler eller ej. Han var som sagt præst. Og vi præster har jo med børn at gøre. Jeg har godt nok fundet ud af, det vidste jeg ikke, men jeg kan forstå, at flere og flere af mine pensionerede kollegaer, når de siger ja til vikariat, så siger de nej til konfirmander. Det er faktisk lidt barsk. Men altså, når man sådan nogle gange har nogle konfrontationer med konfirmanderne, så kan man da godt tænke, ja, det kunne også være, at jeg skulle til at overveje det. Det har jeg nu ikke. Nu skal I høre her, sådan kan det altså også være at være sammen med børn. Og sådan er det altså også at være sammen med konfirmander. Vi havde en god dag med dem i dag. Kæmper, trolde og dværge var en god leg. Da omkring 80 børn i alderen fra 7 til 10 blev overladt i min varetægt, mens forældrene var ude for at gøre forældrelige ting, mønstrede jeg mine tropper i kirkens mødesal og forklarede dem legen. Det er en slags udvidet og større udgave af sten, papir og saks, og den kræver en vis intellektuel beslutningstagen. Men legens virkelige formål er at lave en masse larm og løbe rundt og jagte hinanden, indtil ingen længere ved, hvem der er på hvilket hold eller hvem der har vundet. At organisere en hel sal fuld af oprømte underskolebørn i to hold, og forklare dem grundreglerne i legen og opnå enighed om en vis gruppeidentitet. Alt det kræver sin mand, men vi klarede det med lidt god vilje og var klar til at begynde. Jagtens ophidselse havde nået et kritisk sted. Jeg skreg, nu skal I bestemme, hvad I vil være, kæmper, trolde eller dværge. Mens grupperne kryb sammen i begejstrede, viskende rådslagninger, blev det hævet i mit bukseben. En lille pige stod og så op på mig og spurgte med en lille, bekymret stemme, hvor skal havfruerne så stå? Lang pause, meget lang pause. Hvor skal havfruerne stå, sagde jeg. Ja, jeg er nemlig havfrue. Men der findes ingen havfruer. Jo, jeg er en af dem. Det sagde hun ikke. Noget at være kæmpe eller trold eller dværg. Hun kendte sin bogs, havfrue. Og hun havde ikke i sinde at gå ud af lejen og stille sig over ved væggen, som en anden taber ville gøre. Hun var fast besluttet på at deltage, uanset hvor havfruerne så passede ind i systemet. Uden at opgive hverken værdighed eller identitet. Hun tog det for givet, at der var plads til havfruer, og jeg ville vide præcis hvor. Men hvor skal havfruer stå? Alle havfruerne, alle de der anderledes, der ikke passer ind i normen, og som ikke accepterer de båse og skuffer, der er til rådighed. Kan man svare på det spørgsmål? Kan man bygge en skole, en nation eller en hel verden på det? Hvad var mit øjeblikkelige svar? Ær til siger jeg det rette. Havfruerne skal stå lige her ved siden af havets konge, sagde jeg. Ja, nemlig lige her ved siden af tåbernes konge, tænkte jeg med mig selv. Og så stod vi hånd i hånd og betragtede troldenes og kæmpernes og dværgernes tropper, når de for forbi i vild forvirring. For øvrigt er det slet ikke sandt, at der ikke findes havfruer. Jeg kender i hvert fald personligt en. Jeg har holdt hende i hånden. Så er der mange, der får det svært, når vi har november, december og januar og til dels februar. De bliver lidt tungsindige i alt den mørke. Sådan en havde Robert Fogelham snakket med en fra menigheden. Han fortæller, jeg snakkede i telefonen med en rar dame. Hun led af et slemt tilfælde af åndelig vinterformørkelse, samt en lige så slem forkølelse, hun havde haft siden den 1. september. Men du bliver jo aldrig deprimeret, sagde hun skurrende. Gør du vel? Jeg kan godt fortælle dig, sagde jeg, at jeg får depressioner så dybe, at jeg skal bruge for længere stige for at komme op af dem. Hvad gør du så? Spurgte hun. Jeg mener, hvad gør du? Ingen har nogensinde spurgt mig så direkte. Normalt spørger folk om, hvad man synes, de skal gøre. Min trøst er hverken religion eller yoga eller rom. Jeg er end ikke dyb søvn. Det er Beethoven, som i Ludwig van. Han er mit trumf. Jeg sætter hans 9. symfoni på og trækker øretelefonerne på og lægger mig på gulvet. Så kommer musikken som skabelsens første dag. Og jeg tænker på gamle Mester B. Han viste en hel del om depressioner og sorg. Han bevægede sig omkring fra sted til sted for at finde det rette. Han havde et elendigt kærlighedsliv, og han skændtes altid med sine venner. En uduelig nevø bekymrede ham dybt. En nevø, han virkelig elskede. Mester B. ønskede at blive koncertpianist. Han ønskede også at synge godt. Men han begyndte at miste hørelsen allerede som ung, hvilket normalt er kedelige nyheder for pianister og sangere. I 1818 var han 48 og stokdøv, hvilket gør det endnu mere forbløffende, at han lagde sidste hånd på sin 9. symfoni 5 år senere. Han har i virkeligheden aldrig hørt den, han har blot tænkt den. Jeg ligger så der med mine høretelefoner på og spekulerer på, om Beethoven nogensinde har følt den, som jeg hører den inde i mit hoved. Crescendoet stiger, og min mellemgund begynder at vibrere. Og når de afsluttende pauker overdøver alle de høje F'er, springer jeg op og synger i min lungers fulde kraft og på vaklende tysk sammen med koret. Og jeg hopper op og ned, mens den legendariske Vogel Homowski dirigerer de sidste ærefrygtindgydende strofer af verdens ende og Guds komme med alle sine engle. Halleluja, halleluja, vum, kabum, bum, du store Gud. Opløftet, eksalteret, ophidset, bestyrket og overvældet er du rigtig klog. Af al den sorg og ulykke, af alle de frustrationer og skuffelser, af al den dybe og evige stilhed, kom nu så majestætisk. En sådan strøm af glæde og opløftelse. Han trodsede sin skæbne ved hjælp af sejrsjubel. Og jeg kan aldrig modstå al denne sandhed og skønhed. Jeg kan simpelthen ikke fortsætte med at sidde i min vinteraskehob og vride hænder og have medlidenhed med mig selv, når jeg står over for denne musik. Ikke alene udsletter den al åndelig muggenhed, men den kan sikkert også helbrede forkølelse. Hvad er det for noget vrøvl? Alt det med vinter og regn og rykker og skatter, siger jeg så til mig selv. Hvorfor høre på al den snak om fejltagelser og forvirring og frustrationer? Hvem siger, at livet og menneskene ikke er noget værd? På sådan en åndelig grøddag er Beethovens musik en uimodståelig bekræftelse for mig. Midt i den dybe, åndelige vinter finder jeg inden i mig selv sommersolen. Og en skønne dag, en skønne utrolig decemberaften, når jeg er blevet meget rig, så leger jeg en stor sal og stort kor og kæmpemæssigt symfoniorkester og stiller mig op på podiet for at dirigere den 9. Og jeg vil personligt spille pauker hele vejen igennem til den gloriøse finale, mens jeg samtidig synger med af fulde lunger. Og i den ærefrygt indgydende tavshed bagefter, vil jeg takke samtlige guder for Ludwig van Beethoven, for hans 9. og hans lys. Mon ikke. Så har jeg fundet nogle historier. Jeg ved ikke, om I kender ham. Han hedder Claus Engström. Nu er jeg så tilfældigvis flyttet til Lemvig, hvor han har været gymnasielærer i mange år. Jeg tror ikke, han lever mere. Han har skrevet de mest forunderlige små historier. Og de passer godt på os vestjyder. thyboer, som en også, hvor jeg kommer fra. Den første historie, han har skrevet, I skal høre, hedder Svend Erik Kedelis prædiken. Men sådan er det jo ikke. I ved jo godt, præster er altid spændende at høre på. Også i kirken. Svend Erik Kedeli hed en navnkundig præst for Rist, der nok var jyde, men ikke vestjyde. Altså ikke rigtig jyde, men noget, der lignede. Måske kom han et sted østfra, uden at det behøvede at være så langt væk som Aarhus. Han var så kedelig, at ingen kunne huske hans efternavn. Men han havde alligevel 3 kirkegængere om søndagen, for han serverede kaffe og rullepølse på fedt efter kirketid, og så kom de, Dres, Bol Anders og Bette Anton. De sad der på første række, deres koner var ikke med. Alle 3 havde normalt besvær med at falde i søvn. Fortidens synder og længsler kunne godt plage dem i sene nattetimer, så de vred sig på lejet. De havde alle 3 fået at vide hos lægen, at de havde søvnunderskud. Det var en svær besked at få, når man lige kom fra banken og havde fået en lignende besked om økonomien. Søndag kl. 10 fik de hvilet ud, for de fleste af lydende kirkeklokker i signal til at vågne op, men for de 3 med søvnunderskud var det omvendt. De vidste, at nu skulle de få ugens skraber. Når kordegnen fremsagde indgangsbønden med lukkede øjne og orlet derefter lød under vælvingerne, antog de 3 deres fromme mine med lukkede øjne og bøjet hoved. De lignede 3 katolske munke fordybet i bøn. Præsten, Svend Erik Kedeli, levede altid op til sit tilnavn. Søndag efter søndag fik han dem til at sove, Dres, Bol Anders og Bette Anton. Præsten mente i begyndelsen, at de sad fordybet i hans prædiken, og at de lukkede øjne, for desto bedre at kunne forestille sig, hvordan det så ud i det hellige land, hvor Jesus gjorde under. Han forestillede sig trods alt ikke, at de mediterede, men man kunne aldrig vide, hvilke griller, der var kommet til at have egnen. Efter nogle måneder fattede præsten mistanke til, at de 3 kirkegængere sov, og det fik han endelig bekræftet, da Dres en formiddag begyndte at snokke højlydt i kirken. Han var kommet i den alder. Det fik de 2 andre til at vågne. De så alle 3 undskyldninger op på præsten, som om de selv havde forbrudt sig, men det blev tilgivet med det samme. Det var vel derfor, S.E. Kedeli var der. Han tilgav alt uden undtagelse. Hansen var hans døbenavn. Hansens prædikner blev kedeligere og kedeligere. Ja, han overgik sig selv, og det rykkedes i nabosognene. De 3 første, Dres, Bol Anders og Bette Anton, fik en 4. med. Den 4. fik fat i en 5., og sådan fortsatte det. Også konerne kom og slumrede med skrå hoveder på mændenes skuldre. Til sidst var kirken stuende fuld. Det undgik nu ikke provstens opmærksomhed, at menigheden i Vrist fyldte kirken hver søndag, for pastor Hansen var meget pligtopfyldende og havde indberettet antallet af kirkegængere gennem alle årene. Fra kun 3 var der nu en fyldt kirke hver søndag. Kordegnen hjalp til med at sætte ekstra stole ind. Antallet af kirkegængere var som dengang vækkelserne havde fat i folk. Derfor tog provsten en søndag sin bil og kørte på visitats. Han ville nu gerne vide, hvordan det var lykkedes for pastor Hansen at fylde kirken, mens de fleste andre kirker i provstiet stod næsten tomme. Da provsten kom frem til Rist Kirke, så han, at parkeringspladsen var fyldt med biler, og det selvom han var kommet en halv time før gudstjenesten skulle begynde. Da han kom ind i kirken, så han, at der måtte have været 4 i hver bil, for alle bænkerader var fyldt. Provsten fandt en reservestol fra våbenhuset og satte sig. Han havde papir og kuglepen parat, for nu ville han nedtegne alt i detaljer om denne forunderlige pastor Hansens succes. Så snart provsten hørte orlet tune ud, og pastor Hansen trådte op foran alteret, fornemmede han en uimodståelig søvntrang. Under indgangsbønden måtte han skjule et gab i sin hule hånd, og da orlet løb under vælvingerne, undrede det ham, at han var den eneste, der sang med. Han så på kirkegængerne på bænken, sov de. Det kunne han vel ikke beskylde dem for, når han nu kom for at undersøge grund til deres kirkelige behengivenhed. Men en vis søvntrang smittede. Det måtte han indrømme. Nu begyndte pastor Hansen. Det er det hellige evangelium. Ingen ud over provsten rejste sig. Pastor Hansen så vantro på ham. Efter anden salme begyndte pastor Svend Erik Hansen sin prædiken, og der gik ikke 2 minutter. Ja, nogle få vågne vidner mener, at der kun gik 15 sekunder, før provsten havde overgivet sig til søvnen. Først da kirken var tømt, vågnede provsten med et klap på skulderen fra pastor Hansen. De to kendte hinanden, selvfølgelig. Så Hansen ville gerne vide, om provsten havde noget at udsætte på hans prædiken. Der kunne jo være detaljer, nogle udlændinger af den hellige skrift, som måske skulle rettes til. Han håbede ikke, at han havde sagt noget, som kunne tydes katolsk eller karismatisk. Provsten havde intet at udsætte, absolut intet. Han roste pastor Hansen. Hele hans prædiken var gået lige til hjertet, men også til forstanden. Hansen troede ikke sine egne ører. Måske ville han selv en dag blive provst, måske biskop. Provsten satte sig ud i sin bil og kørte hjemad. Han havde længere tid lidt af søvnbesvær, og hans læge havde ordineret sovepiller. Hjalp de? Nej. Men nu vidste han, hvad han skulle gøre. Ej, det er en gymnasielærer, der skriver om præster. Han har ikke været sød ved os, vel? Nej, det kan I godt høre. Ja. Ja, så skal vi på hospitalet. Den næste hedder 3 engle og en tung krabat. Der var en tung mand for rist. Han blev tungere for hvert år, der gik. Og til sidst tænkte han, at han efter det jordiske liv ville få svært ved at komme ind i den himmelske verden. For kødets opstandelse kunne han ikke forestille sig uden en vis hjælp. Hvordan skulle han dog få alt det kød op i himlen? Over 160 kilo deromkring. Det spørgsmål gav ham mange spekulationer. Men han var alene med spørgsmålet og mere alene med svaret. Og så kunne han hedde Andreas nok så meget han ville. Der var ikke noget familien gik og tænkte på. En dag døde Andreas så. Det troede han da. Og alle andre troede det også. Men han havde kun været skindød. Og doktor fra Strande havde pumpet hans hjerte ind i de levendes land igen. Og Andreas kom med, lidt nølende som drivtømmer, der ikke kan lægge sig til ro på stranden. Han lå og skvulpede i livets strandkant en dags tid. Men så blev han halet ind og vågnede med forstanden i behold. Og alle kiloerne var der stadig. Altså, Andreas vågnede og kom tilbage fra de dødes rige til sin grædende kone og sønnen Arne, den lømmen, der bare fjasede med Dorte, sygeplejersken, ude på gangen. Her var kommet i den alder. Andreas kunne høre, at sygeplejersken ikke var så gammel, at Arne ikke kunne gejle hende op. Hvad ville han have at spise, spurgte konen. Hun stod parat med Adolders diætmenu. Arneus, hørte Andreas sig selv sige. Og det var vist første gang i hele hans levetid. Hans tanker var andre steder. Så fortalte han. Han var blevet båret op i himlen af 3 engle. Men så var han pludselig landet på en seng på Lemvig sygehus. Og nu er han hjemme. Himmelfærden med de 3 engle stod så levende for ham, at han ikke kunne tro, at det var en drøm. Og det er nok bare noget, til du har drømt, sagde konen. Men det mente Andreas ikke. Han havde ganske vist undret sig, da de 3 engle kom for at hente ham. De var så søde, lidt fyldige i forhold til vingernes størrelse. Hvordan kan I flyve med de små vinger, havde han spurgt. Vi er som humlebier, svarede den midterste af englene. Mennesket siger, at de ikke ville kunne flyve, men spørger en gyvel, en mælkebøtte eller en strandvalmue. Humlebien kan flyve. Mennesker kan du ikke regne med. Og så havde Andreas fået en himmelfart, som han ikke kunne glemme. 3 engle. En engel under hver arm, og den tredje skubbede bagpå. Det gik opad i en vældig fart. Sollyset, som han kendte det, forsvandt, og et andet lys, ubeskriveligt i kraft og fylde, syntes at oplyse hans sjæl. Ja, det var et lys, som han ikke tidligere havde set eller kendt. Kom du til et tunnel? spurgte konen, som havde læst om den slags. Hun mente, at det var godt at sætte Andreas på prøve med spørgsmål, som hun kendte svaret på fra hjemmet. Jo, det havde han glemt at forklare i skyndingen. Han har set lyset for enden af en tunnel, bare helt anderledes, uforklarligt. Han mente ikke, at det var værd at forsøge at forklare noget for hende, men han fortalte alligevel videre. Da englene havde hjulpet ham så langt, forsvandt de pludselig, og så var han blevet en sjæl uden tyngde, men med en frihed, som han ikke kunne beskrive. Det var som om, han var alle steder på én gang. Spis nu de havregrød, Andreas, sagde konen. Velkommen hjem. Og så græd hun. Du skal ikke græde, Maria, sagde Andreas. Nu er jeg jo vendt tilbage fra de dødes land, men jeg har nu set mere end de fleste. Og det ved jeg. Det land skal man ikke være ræd for. Nu blev Maria alligevel nysgerrig. Så du Jesus? Spurgte hun. Andreas tøvede med svaret, for han vidste, at hun gerne ville have, at han sagde ja, men han havde fortalt alt, hvad han havde oplevet. Jeg så tre engle, svarede han. Nu blev hun gal. Hvad skulle han med de engle? Spurgte hun. Hvor skulle de hen? Hvordan så de ud? Snakkede han med dem? Kunne de sige noget? Spillede de på mandolin? Kunne de synge? Hvor gamle var de? Havde de tøj på? Øjenfarve? Størrelser af vinger? Det sidste ville Andreas gerne svare på. Hvis du har en humlebi her, sagde han, og klappede sig på maven, og et par vinger her, sagde han, og åbnede Lemvi Folkeblad midt på, og lod de to halvdele falde ned om bag ryggen. Sådan er det. Engle retter sig ikke efter tyngdeloven. Det ville Maria ikke tro på. Hvorfor skulle der så tre til? Jeg var kun halvdød, svarede Andreas, og jeg måtte rette mig efter tyngdeloven. Sjælen var ikke gjort helt fri. Næste gang skal jeg nok se ordentligt efter, og så skal jeg komme tilbage til dig og fortælle dig det hele. Så skal vi til fest, og vi skal til Ejners fødselsdag. Det kender vi også godt fra forsamlingshus. Det er vi ikke så uvant med, tror jeg. En mand i Strande fyldte 80 og havde inviteret til fest i præsten. Nørre Nissums gode selskabslokaler, passende i størrelse og pris. Han hed Ejner. Så kom de, alle drengene, alle 7 med koner, børnebørn og oldebørn. Og det lille tip-oldebarn, der lå i maven, og vist nok kunne følge med i alt, hvad der blev sagt. Men meget blev der ikke sagt. Karin og Leo var et lærerpar fra Fyn, der var inviteret med. Karin havde skrevet en vise til Ejner, og Leo havde taget sin guitar med, men de følte sig lidt udenfor. Hvorfor forstod de egentlig ikke? For der blev ikke sagt noget, da Ejner og Line stod og tog imod uden for indgangen til præsten. De sidste ankomne måtte hele raden rundt, men det var umuligt for de to fynboer at høre, hvad de hed, for de havde ikke lært sproget endnu. Senere fandt de ud af, at Æng, det betød Inger, Plø betød Paul Erik, og Kagård, det betød Kirkegård. Det var navne på nogle af gæsterne. Nu kom en tjener ud på gårdspladsen og bød gæsterne indenfor. De skulle endelig tage plads. Oline og Ejner satte sig midt for langbordet, og ellers fandt alle gæsterne, både sønnerne og deres koner og de gamle naboer, og også de nye fynboerne, hurtigt frem til deres pladser. Familien kom fra hele landet, nogle fra Bornholm, nogle fra Hirtshals, fra Hvide Sande og Esbjerg. Fiskere, alle sammen i tredje eller fjerde led, faderen, bedstefaderen, oldefaderen og tip-oldefaderen. Da de havde fundet deres pladser og rejste Ejner sig, han behøvede ikke at hyse. Jamen skål, sagde han og hævede sit ølglas. Der blev mumlet skål rundt omkring fra, og så kom suppen. Det er suppe, steg og kage, viskede Karin til Leo. Nu følte hun sig rigtig optaget på Ejnen endelig. Hun havde mødt Leo på Skårup Seminarium nede ved Svendborg, og hen mod eksamensafslutningen havde de set annoncen fra Vestjylland. Her var billige huse, og så var de en dag gået ind til Ejner for at spørge, om han ville have de elmestammer, som skulle fældes i deres have, for Ejner var kendt som apindemand. Og inden de så sig om, kom der kaffe og sherry, æblekage og småkager, 4 slags hjemmebagte på bordet. Så følte de sig velkommen. Og Leo havde snakket, og de havde sagt tak for i dag. Nu sad de så til fødselsdagen. 80 år. Kain havde fundet på rimene Ejner, Regner, Fisker, Visker. Leo havde fundet 80 cheers. Må de ikke var med på den? Fynboerne var vant til at danse på bordene lidt hen på aftenen. Det skulle blive spændende at se vestjyderne feste. Fødselsdagsselskabet spiste hønsekødsuppen, tavse. Kun lidt snak fra børnebørnene, der sad ved et bord med pølser og kartoffelsalat adskilt fra de voksne. Jamen, skål, sagde Ejner, da de var færdige med suppen. Han fik en øl, mens der var rødvin på de andre borde. Den havde stået til luning i vindueskarmen over radiatoren. Skål, blev der mumlet spredt. Kain sad og ventede på, at en af sønnerne skulle holde en tale for faren. Sønnerne sad ved siden af deres koner, og de sagde ingenting. Så bar nogle unge piger oksestegen ind, gennemstigte skiver omkranset af gulerødder, blomkål og ærter, og derefter kom kartoflerne, sovsen og tyttebær. Fiskere serverer ikke fisk til en fisk. Fest, viskede Leo til Kain. Han vidste, at hun havde regnet med alt godt fra havet i dette selskab, men nu fik han ret. Kain undgik sovsen med et mopset blik. Kanden gik videre. Leo kom i tvivl. Skulle han få dem til at synge sangen, eller skulle han helt lade være? Han spurgte Kain, som ikke havde noget svar. Så ventede han på, at noget skulle ske. Oksesteinen gik rundt igen. Pigen med fadene serverede fra højre, og gulerødderne dampede op i hendes ansigt. Sønnerne tog godt fra igen. Store var de, konerne store og børnene store. De ville ikke forstyrres. Nu ville de spise. Kain viskede til Leo, nå, de er færdige. Hun havde allerede fået nok af stegen og tavsheden. Mon ikke, der kom en tale fra den ældste søn, ham fra Bornholm. Mon ikke, han skulle sige noget først. De spiste grådigt og Ejner sagde, jamen så skål. Og så skålede de. Og så er der kaffe inde ved siden af, sagde Oline. Alle skramlede sig væk fra bordene og ind i salen ved siden af, hvor termokanderne og kaffekopperne ventede dem i lange rækker. En fødselsdagskage med 80 lys kom ind. Ejner pustede 3 gange, lysene slukkedes, og så kunne de gå i gang. Der var meget luft i den gamle, stadig væk. Det smager godt, far, råbte den ældste søn henne fra et af sofabordene med en anelse bornholmsk i stemmen. Ja, sagde en anden søn og gav børnene. De kunne ikke få nok. Nu synger vi den, viskede Kain i Leos ører, og Leo tog sig sammen og rejste sig. Kære Ejner, Kain har skrevet en lille sang til dig, og så har vi kopieret den til jer, og nu håber vi, at I vil synge med. Han kunne godt fornemme, at det var for meget lære i hans fasong. Ingen sagde noget. Nu sender vi sangen rundt. Den går på rigtige venner med jodlebiver, og den kender I godt. Ingen sagde noget. Nå, nu går vi i gang, når jeg har stemt gitaren. Han stemte. De sad og kiggede på ham, de fleste. Er I klar alle sammen? Spurgte han. Ingen svar. Og så sang Leo og Kain første vers og sang alene. Derefter andet vers. Og tredje vers. Og så var sangen færdig. Der blev klappet lidt hister her. Et af børnebørnene piftede, forældrene til drengene grinede. Jamen skål og tak for sangen, sagde Ejner. Da de var færdige med kaffen, gik de alle sammen ud på gårdspladsen. I skyggen stod et bord med øl, nogle almindelige og andre mørke. Tak for i dag, begyndte de at sige. Det har været rigtig hyggeligt. Dejlig steg, sagde andre. En god sang, hørte Kain en sige. På vejen hjem i bilen sad Leo og Kain ikke meget til hinanden. De øvede sig i tavshedens kunst. Jo, de skulle nok finde sig til rette på egnen. Er lidt uretfærdigt, det ved jeg godt. Sådan er det. Nu skal vi simpelthen til at synge, før vi lige vil have en kaffepause. Vi skal synge, hvad var det dog, der skete?
Og det er nummer 281.
Nu skal jeg lige slukkes for. Ja, og den der har jeg slukket for.
281.
Den er off. Er jeg også off? Ja, godt. 281. Nu skal jeg være der.
Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvart må smelte ved at se det den første dag i marts.
Hverken den brød den sorte jord, og gav den med sit sølvblå flor. Et stænk af himlens tone, den lille anemone, jeg plantede der i fjord. På Lolland jeg den hente, et kærtegn fra min fødeø. Så gik jeg her og ventede, og tænkte, den må dø. Den savner jo sit skovkvarter, sin lune luft, sit fæderlær. I denne fjenske zone forgår min anemone, jeg ser den aldrig mere. Nu står den der og nikker, så sejrer selv i Jyllands grus, ukuelig og sikker, trods ensomhed og gus. Som om alverdens modgang her har givet den et større vær. En lille amazone, og dog min anemone, som søens bølges kær. Hvad var det dog der skete? Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts, det smelter ved at se det den første dag i mars. Jeg tænkte i mit skilte sig, min sjæl og glæden da jeg sad. I vinterens grumme dune, nu gør min anemone mit hjerte atter glad. For denne rene farve, den er for som en morgens dåb. Den lærer mig nyfødt arve, en evighed af håb. Så bøjer jeg mig da mod jord, og stryger om dit silkeflor. En fli af nådens trone, du lille anemone, hvor er der skaber stor.
Så napper vi simpelthen lige en sang mere. Jeg kan lige fortælle min mand og jeg, da vi søgte efter nye boliger i Vestjylland, så kiggede vi rent faktisk ikke på den gamle Kaj Munks præstegård. I ved, den nye, der ligger op til Vedersø Kirke, den så vi faktisk på, men den var lidt for mærkeligt indrettet. Og så var det bare det igen, at der var sådan et langt, smalt stykke, hvor man kunne komme op og så se mindestenen, så det ville være mange turister der. De går jo simpelthen, turisterne, og stjæler alle anemonerne i området, så ja, vi skulle da ikke have sådan en have, hvor de stjæler vores anemoner. Nej! Vi skal simpelthen lige synge det her i dag et vejr. Og jeg havde altså forestillet mig, at solen der lige kunne komme lidt, men det, vi synger den frem. Det er i dag et vejr.
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr, o søde vor, så er du atter nær. Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter. Nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe den til en, som jeg har kær. Hun købte af de hvide og de blå, hun købte af de smukkeste, hun så. Det er i dag et vejr, og solen skinner, og om mig svæver lut og lyse minder. Den tager jeg med til den, jeg tænker på. Og de kom svævende i ring og hal. Hun gik imellem dem og var så glad. Det er i dag et solskin uden mage. Og jeg har solskin nok til mange dage. Og jeg må kysse hvert et lille blad. Hun kyssede dem alle hver især. Hun bragte dem til den, hun havde kær. Min ven, her kommer jeg med hyacinter. Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr.
Og så tror jeg, at vi kunne trænge til en kop kaffe. I skal sørge med til at røre sangmusklerne igen. Jeg tænker, om vi kunne begynde anden afdeling med at synge. Fordi det kommer til at handle lidt om ham, Halvdan Rasmussen, også. Med store undrende øjne går jeg. Og nu behøver ikke at blive hissig på den der lille Gud, han synger om. Det er der så mange troende, der er så hissig på den lille Gud. Det behøver vi ikke. Kan vi ikke bare lige se underet i det, han skriver? 115. Med store undrende øjne går jeg. Lige om lidt, så kommer den slags forår.
Med store undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt. Og midt i forårets lys vel står jeg, og ser mod himlen og spørger blidt. Hvem opfandt lærken og nat og galen? Hvem satte knopper på birk og bøg? Og hvem bestemte, at netop svalen skulle være og svale og gøen gø? Hvad er det dog for en slags reflekser, der kalder pindesvin og tusse frem? Og hvem er det, der går rundt og hekser i Hornbæk, Tarm og Jerusalem? Til alle steder er samme under og samme kraft, som gør sjælen stum. Og alle vegne går folk og grunder på livets dybe mysterium. Men ingen svarer for skjulte egne, og giver os grundig og god besked. Og jeg må svare på andres vegne, og formulere, hvad ingen vil. Jeg tror, der ligger et barn dybt inde, i alle levende ting, der gror. En lille som en fugle vinge, en lille Gud, der er evigt stor. Jeg tror, han danser i altings hjerte, jeg tror, han hviler i altings vækst. Og alle under os under er det, at han er ordløs og altings tekst. Han er i spurvene, sang i hækken, i solfløjt år og i hundeglam. Og hvis du lytter til tusens kvækken og lammes brægen, så er det ham. Han er i regn over støv og tørste, i sandets rislen i træets saft. I alt det mindste, i alt det største, den mindste enhed, den største kraft. Hør blæsten synger din sang, veninde. Se træet blomstre på barnets bud. Jeg tror, der lever et barn dybt inde. En kraft, som aldrig kan drives ud.
Hej, du gør det igen. Ja. Ja. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle høre om, den springer vi lige over, Johannes Møllehave. Den må I selv læse, en af hans første bøger på Myrenes Fodsti. Den er hyggelig morsom. Den får jeg så ikke lige i dag. Jeg har valgt noget andet. Min karriere som busbilletør, den læser I selv. Og så vi sidder hulke af grin. Ja. Jeg vil gerne læse nogle af den her bog, som jeg fortalte jer. Så har jeg jo mistet min storesøster, som døde af en blodprop. Hun blev kun 56 år. Iblandt hendes bøger stod der den her fakserier fra Halvdan Rasmussen til Johannes Møllehave. Kan I huske de fakse der? Det var før vi mailede til hinanden. Så stod vi og så kunne man få en maskine derhenne, der printede dem ud. Sådan har Halfdan Rasmussen og Johannes skrevet til hinanden igennem sådan en maskine. Derfor skulle vi synge med store undrende øjne, fordi hvis han var noget, det var jo både Johannes, men især Halfdan, han var godt nok ordkunstner. Vi skal møde ham nu, hvor han har mistet hans kone, Signe. Det var også Benny Andersens hustru, første hustru. De har delt koner lidt. De var jo kunstner. Men det blev i hvert fald Halfdans kone til sidst. De var gift, og han mistede hende. Og nu skal vi møde ham, hvor hans voksne børn ikke er hos ham mere, og Signe er heller ikke. Det er faktisk nådesløst, fordi så nemt er det altså ikke at blive gammel. Men han har humor stadigvæk og lidt afstand. Han skriver den 8.6.98 til Johannes. Du skal ikke være misfornøjet over, at min fax var ulæselig. Der stod nemlig ikke noget væsentligt på papiret. Og jeg har i det hele taget ikke noget væsentligt på hjerte, bortset fra kalk og fedt. Det, jeg ville have sagt, hvis jeg kunne have formuleret mig, og havde haft en skrift, der kunne tydes, og en kuglepen, der fungerede, var, at jeg havde frygtet, at du var syg. Så jeg var glad for, at både Thomas og du forklarede mig den rette sammenhæng. Det var samtidig min akt at udtrykke medfølelse med Herdis, og ønske hende god bedring med den lede hånd, hun har brækket hendes hånd. Dette vil jeg hermed gentaget i mere læselig form. I modsætning til dig får jeg ikke meget ud af dagene, bortset fra lidt avislæsning og nostalgisk omgang med poesi af fortrinsvis afdøde. Men det bliver som regel kun til prøvesmagning. Mit havearbejde er heller ikke noget, en gartner ville føle sig duperet af. Det går efter princippet grav et hul til, fyld den opgravede jord fra det andet hul over i det første og omvendt. På den måde har du nok arbejde til dig selv, før du skal ned i jorden. Men ellers har jeg da glæde af min have. For øjeblikket blomstrer hundredvis af valmuer uden for mit køkkenvindue. Og når det blæser som i dag, bliver valmuerne til en sværm af sommerfugle med stilk. Og frisk salat og krydderurter har jeg da også at sætte på bordet. Og så kugegøen hver gang jeg åbner døren, som om den hilste på en kollega i kugur, når den ser mig. Underligt at blive gammel og halvsenil, fjumre rundt om dagen, så i seng ud på natten, sove ind og vågne op. Det har jeg nu været så privilegeret at opleve i over 83 år. Og det kan da ikke blive ved at gå på den måde. Vågner, vågner, danske helte, som den gamle Grundtvig sang. Men det kan ikke være mig, han tænkte på. Jeg vågner altid dødtræt. Med forholdsvis friskende hilsner til dig og Herdis med gipsarmen fra Kalkhovedet i Nordsjælland. Ja. Så skriver han 1. januar midnat. Kære Johannes, tak for dit smukke brev, som jeg blev meget glad for. Du skal ikke være bekymret for mig. Jeg har det bedre end så mange andre af mine jævnaldrende. Kan bevæge mig i lidt mere adstadigt tempo, ser og høre nogenlunde og få støvsuget og er til vasket trapper. Men alderen kan man jo ikke gøre noget ved, og jeg tror, at de fleste har en slags romantisk forestilling om det at blive gammel, sidde i solen under et blomstrende æbletræ med sin elskede i hånden, rolig, med børn og børnebørn ved sine jordslåede fødder. Sådan er det jo kun i meget få tilfælde. For det første forlader man jo ikke denne jord samtidig. En bliver tilbage med savn, erindringer, ensomhed. Og samtidig fungerer hverken krop eller knold optimalt. Der er så meget, der skal gøres, som forbliver ugjort. Man vil stadig så godt som muligt gøre det, man før var god til. Men det knirker og knager. Selv skrumper man, mens huset vokser og lukker sig om en. Du kan jo flytte, siger ens venner. Men det kan man, jeg ikke. Mit liv, mine oplevelser, alt hvad jeg holder af, hænger på væggen og står i reolerne. Hver gang jeg går tur, er det med mig. Hver sti, hver træ, hver sten ved stranden, og hvert menneske, der har stået mig nær. Jeg sidder midt i spindelvæv og kan ikke slå en flue ihjel. Og det kan vel heller ikke være meningen. For så længe erindringen små fluer strejfer netmaskerne, mærker man noget levende omkring sig, selvom man er en meget gammel edderkop. Jeg holdt jul sammen med en and, og det var udmærket selskab. Vi delte en flaske rødvin og et par øler. Nytårsaften har det braget og knaldet omkring huset. Jeg plejer at besøge naboen kl. 12, men min mave har ikke haft lyst denne gang, så jeg nøjes med et par øler i stedet for den sædvanlige champagne. Både Iben, Tom og gode venner har ringet, det er hans to børn, så jeg har ikke følt mig alene. Jeg skal som sædvanligt hilse varmt fra den begge. Nytårsdag tager jeg hul på champagnen og skåler for jer begge og et fredeligt nytår. I februar skriver han i 99. Tredje dag med en tog så tæt, at man må gå i sig selv for ikke at støde ind i andre. Alligevel kan jeg godt lide disse dunkle dage, hvor alt står i negativ, og hvor det grå har så stor en skala, at det fornemmes, som var det ophav til alle farver. Men den fortættede fugtighed er selvfølgelig ikke balsam for bronkierne. Sprang fra 83 til 84 i fredags, undrede mig meget over, at jeg uden selv at være skyld i det, er blevet så gammel. Jeg synes, jeg har gjort alt for ikke at blive det, men forgæves. Jeg har hoppet og sprunget og drukket og faldet og et og opført mig ufornuftigt efter princippet. En usund sjæl i et tilsvarende legeme. Og så sidder jeg her i min alderdommelige tilværelse som eremitkrebs og må konstatere, at jeg nok burde have drukket urtete og et sundhedssandaler for ikke at blive en lallende gamling. Jeg har oven i købet haft et ufortjent godt og rigt liv. Selv når jeg havde det værst, havde jeg det godt. Gode forældre, gode venner, godt helbred. Når man ser bort fra et enkelt brækket lårben og TB og andre gebrækkeligheder. Men så har jeg jo været usandsynlig heldig som forfatter. At skrive er udmærke. At skrive og blive læst er endnu bedre. Jeg er ovenud taknemmelig og lykkelig over, at jeg er blevet læst og godtaget af børn. Det har virkelig betydet alt for mig. Noget omtoget må jeg være blevet erværet, siden jeg snakker sniksnak, i stedet for at skrive togetale. Gerda Corydon kiggede indenfor på min fødselsdag, og undskyldte den medbragte grøn af chartreuse, for sådan en har hun foræret mig de sidste 14 år efter Robert Corydons død. Hun boede 5 minutters gang herfra, men skulle nu flytte til Charlottenlund. Hun var den sidste af mine gamle og gode venner her i området, så det er lidt bedrøveligt. Men vi ses på kirkegården, sagde hun. Robert ligger begravet der, nogle få meter fra sine. Så skriver han i oktober 99. Tak for fax, som jeg først nu tager mig sammen til at kvittere for. Iben rejste torsdag, Kaj lørdag, så nu har jeg igen den gamle ruin for mig selv. Havde mine to søskende til hyggelig samvær torsdag, så det blev en hel familie kom sammen. Hyggelig, men samtidig trættende for en gamling, selvom jeg havde stor hjælp af Iben til de huslige gøremål. Den ekstremt høje varme, 29 grader i dag, er ikke noget for en solformørkelse som mig. I selve Hornbæk er jeg den eneste hvide mand blandt turistindianerne, så jeg holder mig til min lokale stenstrand, som jeg mener er hævet på efter 45 års omflakken i regionen. Men selv her har solnarkomanerne erobret visse bastioner til min ikke udtalte ærgelse. Men jeg er jo privilegeret 10 minutter til havet gennem en grøn tunnel, og hver dag et ny eksponeret billede af Sverige med kulden, skibene, skyerne, fuglene. Her til aften var vandet silke og fløjl, da jeg tog en sen dukkert. Jeg svømmer elendigt, men elsker at dykke og svømme under vandet, så længe jeg kan holde vejret. Et par sekunder. Jeg misunder fiskene, som kan holde sig under vandet hele livet uden at drukne. Men skønt jeg er født i vandmandens tegn, har jeg det bedst, når jeg er midt på det tørre. Nu er skoleferien slut, så jeg får skov og strand tilbage i samme stand som før invasionen. Og det ser jeg meget hen til det noget mindre fryd. Jeg holder meget af mennesker, enkeltvis, parvis, men ikke ophobninger, sværme, flokke. Jeg vil gerne kunne se folk i øjnene, men det er svært, når det er så i øjenfaldende mange, at man må glippe med sine to. Så glipper det simpelthen. For besøg af Ibs Bank på tirsdag. Han bliver kørt hertil af en af vores fælles venner, da han har det elendigt efter endnu en mislykket knæoperation. Og han kan være, at han kører bil selv eller gå uden store problemer. Alligevel insisterer han på at komme. Det synes jeg er fornemt. Det sidste, I skal høre, det er også fra august 99. Kære Hans, med vemod må jeg konstatere, at jeg er blevet SS-mand, senil og sær. På vej til Louisiana forleden kom jeg flere gange på afveje. Det regnede så syndflodsagtigt, at jeg ikke kunne tyde vejskiltene og havnede alle mulige andre steder end i Humlebæk. Da jeg endelig kom frem til Louisiana, var der så proppet med mennesker, at jeg foretrak at fortrække. Stakkels Magritte må have mig til gode. Jeg er noget bekymret over min svækkede hukommelse. Mine ben fungerer, og min krop følger med, når de er ude at gå. Mine ører hører nogenlunde, og mine øjne kan se, uden at de behøver at stå på stilke. Men det gamle hoved er, for at bruge et aktuelt billede, en stor solformørkelse. Var jeg Helsingør for at købe fødselsdagsgaver til min nu 80-årige bror, følte det, som om jeg var i en fremmed by. Ikke fordi Helsingør for tiden er besat af svenskere, men jeg havde fornemmelsen af at være indkapslet, usynliggjort, isoleret. Men jeg er ikke misantrop. Skønt jeg ikke ligefrem er kannibal, kan jeg godt lide mennesker. Bare ikke i myldretiden. Og der skal jo imod væk flere end nogle få til for at myldre. Er, som du vil forstå, trist, træt og tummelumsk. Årsagen kender vi jo. Savnet af Signe. Jeg troede naivt, at det var noget, jeg kom over med tiden. Men den slags sorg kan tiden ikke læge. Jeg er omringet af erindringer og må være taknemmelig over, at ringen derom slutter mig består af varme og hengivenhed. Var ved stranden en aften, inden regnen erobrede dagene. Skyerne varslede om uvejr, men vandet var så, man fik lyst til at drikke af det. Jeg sad længe på en sten og var helt væk og meget til stede. Himlen er der ikke andet at sige om, end at den bare var himmelsk. Jeg følte mig ikke mere isoleret end den sten, jeg sad på, og den måge, der fløj ind i skumringen. Og i sværet tændte de lysene, for at jeg ikke skulle se for mørkt på tilværelsen. Pænt af dem. Det var ham i en nødskal. Men nemt er det jo ikke at blive gammel. Nu får I her til sidst to små historier af Gurli Vibe Jensen. Hende holder jeg også foredrag om. Jeg har ikke kunnet stå for hende. Hun skrev simpelthen så eminent. Hun var jo nok en af vores nogenlunde kendte og tidlige nøduddannede præster. Hun er læreruddannet fra Ribe Seminarium, blev videreuddannet på et teologisk center over i England, og blev jeg fik af min mormor og morfar, de tilhørte den indre mission, der fik jeg Bhakti-bøgerne. Kan I huske dem? Kan jeg godt huske dem? Dem fik jeg julegave min mormor og morfar, men jeg synes faktisk, de var gode. Jeg vidste jo først, da jeg blev voksen, at det var Gurli Vibe Jensen, der havde skrevet dem, men de er hyggeligt morsomme at læse. Og jeg tror, hun har været en fremragende lærer. Og det var hun også som præst. Kan I huske hende? Hun havde jo sådan en dyb stemme. Altså. Og det har børn jo sådan, det skal lige høre om lidt, kan tage lidt fejl af. Fordi ja, hun havde, jeg synes, det er skønt, når kvinder har sådan en dyb stemme. Hun har det mest fabelagtige forhold til mennesker, men især til børn. Lidt forunderligt. Hun oplever jo aldrig selv at blive mor, men jeg skal da love for, at hun har haft følelse, fornemmelse, elsket de der små børn. Så i dag vil jeg slutte af med børnene og så det lidt lette humoristiske. Småfolk hedder den første, hun skriver. Og den er taget fra Kan man synge i sne? Måske kender I den. Men ved I hvad, man kan ikke høre gode ting for meget. Børnene kan ikke nå gulvet med fødderne i kirken. Benene er for korte, stolen er for høje, så svinger de med benene med de brune og røde strømper i de fodformede støvler og sko. Der skal ikke meget til, for benene går ligesom pedulige uret frem og tilbage, mens øjnene bliver fjernet og fingeren graver i næsen eller peger planløst på altertavlen eller de høje vinduer. Der skal meget til for at holde deres opmærksomhed. Men lykkes det, må man være forberedt på et frontalt sammenstød af opfattelserne af detaljernes rækkefølge og sandhedens uoverstigelige nødvendighed. Jeg får en slags feber, det gør alle præster, når jeg tænker på, hvor børnene husker fra år til år, hvor juleevangeliet fortælles. Jeg må ikke glemme noget. En detalje, der ikke gentages, bliver straks rettet. Du sagde selv, han hed Jofes sidste år. Jeg kan ikke bevise det modsatte. 40 børneøjne protesterer, hvis jeg nægter Josef deres opfattelse af navnet, og pedulerne begynder at svinge faretruende og rør ikke ved Jofes. Jul efter jul beskriver jeg Jesu fødsel fra alle tænkelige vinkler. Vi banker på stolen og råber, luk op! Jeg bliver en vranten hotelværk, der beder Jofes forsvinde, for vi skal se tv, har ikke tid for en unge til. Vi skryder som æsler og slæber os af sted til sted og ender i stallen. Og så blev Jesus født, og når jeg op personligt lettede. En hånd ryger op. Du glemte noget, du glemte noget. Du glemte, at først kom foestervandet. Jeg bøjer mig. Vi må have det hele med. De børn er det 20. århundrede og ved besked. Et af børnene var med til sin lillebrors dåb. Var det min præstekjole, der pludselig så anderledes ud? Var det min stemme, der havde en anden klang? Jeg ved ikke, hvad der rørte sig i barnet, men pludselig råbte han, så det gav genlyd under det høje loft, i det han pegede på mine fødder. Han har damesko på! Jeg kunne godt af gode grunde ikke vikle mig ind i kønsrolledebatten ved døbefonden, men det er bare et bevis på, at frontalsammenstødet er uundgåeligt. I år taler vi igen om Jesu fødsel. Jeg har også en lillebror, siger en dreng midt i min glade beretning. Jeg vil gerne være pædagogisk og møde barnet på den rigtige måde. Jeg er også præst og bliver så inderligt taknemmelig, når barnet endelig har forstået den åndelige sammenhæng mellem barn Jesus og hans egen verden. Hvorfor jeg svarer begejstret, det er godt. Så ved du, hvordan Jesus så ud? Ja, svarer den fireårige og gør øjnene smalle. Det glemte faretruende i dem. Han har også en tissemand. Vi skyndte os videre fra Jesu fødsel til julens salmer, og småfolkene svingede med benene og sang halleluja, halleluja. Børn og jeg har en hemmelighed sammen. Vi har lovet ikke at fortælle den til andre end familien og de nærmeste venner, men ellers ingen, navnlig ikke dronningen. De skulle prøve at sidde i de kongelige stole. Døren blev åbnet ind til kongelogen. Børnene forstod det specielle i situationen og gled i række ind på stolene. Rødt plys. De sagde ikke et ord, men vrikkede op og ned fra stolene med en højtidelighed og alvor, som kun indviede kender til, der har bundet sig til den store hemmelighed. Da alle var på vej ud af kirken efter dagens besøg, kom en pige pilende tilbage, pressede sig tæt ind til mig og hviskede, hvorfor bliver hun sur, hvis jeg fortæller hende det? Hvem? Dronningen. Jeg beroligede hendes citrende ånd med, at dronningen næppe kendte til at blive sur, og at hun undtagelsesvis gerne måtte fortælle, at hun havde siddet i hendes stol, hvis hun altså sådan skulle falde indenfor på Amalienborg en dag, sådan ved lejlighed. Børnene har set kirkens orgel. De brugede sig ind på organisten, da han lovede at spille for den. Det susede i deres næser af begejstring, da han spillede for dem med fødderne alene på pedalerne. Da en af de mindste gik i offensiven og sagde, at det der kunne han da også gøre, følte organisten sig ikke udkonkurreret, for der var cirka 1 meter imellem dem i højde. Men det er muligt, det befordrede hans spørgsmål om, hvad de ønskede, han skulle spille med kirkens klokker. Jeg ved ikke, om organisten havde tænkt sig, de ville have valgt en salme, men i så fald tog han det smukt, da de råbte, se den lille kattekilde, nej, hvor er den sød, og i en kælder sort som kul. Kirkens organist har format og spillet hver melodi 3 gange med de forskellige klokker. De faldt som forårsblomster ned over folk på det snedækte strøg og fik dem til at stanse, gribe toneblomsten og smile. En ældre dame trippede dog ind fra gaden for at spørge, om det var i anledning af børneåret, for hun for sin del ville gerne bestille en melodi eller to til børnebørnene fra Helligåndskirkens klokketårn. En journalist havde hørt om klokkernes nye melodier, og næste dag stod det i avisen Mus og Rotter i Helligånden. Vi hørte, der var nogen, som syntes, det var lovlig formløst at bruge kirkens klokker til børnesange. Men det er nok været dem, der aldrig har siddet og svinget med benen og sunget halleluja, halleluja. Har jeg tid, eller er I på vej ud?
Nå, jeg har
arbejdet andet. Godt. så skulle jeg lige til at skynde mig. Nå. Det er altså Gurli og børnene igen. Og det er det, jeg siger. Det er lidt forunderligt, at hun kan skrive sådan og haft alle de gode oplevelser med børnene. Men det har hun altså. Så hun har haft det i sig. Men ved I hvad? Man kan jo få et rigt liv uden børn. Og hun har da i sandhed haft det. Man kan have børn på mange måder. Sådan er det jo. Det lille stykke, I skal høre her til sidst, hedder Når livet lærer, og det er taget fra Det gror i skyggen. Og det er børn igen. Det væsentligste ved præstekjolen er lommerne. Det overrasker børn og klæder dem. Indholdet i den sorte kjole, præsten, kan man stille sig forskelligt til. Men to afgrundsdybe sorte lommer gør en forskel. Naturligvis bliver lommerne helt nyttige og rigtige, hvis der er ting i dem. En juleaften fortalte jeg børnene i kirken om musen, der ikke kunne finde en udvej, og som cirklede rundt om sin egen forvirring, til den til sidst døde af det. Den sørgelige fortolkning af sig selv at hvile, er sig selv at døde, betød ingenting i denne forbindelse. Men at den døde mus lå i kraven i spidsen af min cotton coat, som en tid havde hængt på landet, det var straks mere interessant. Navnligt var det spændende, at jeg havde fragt med til New York, og der havde opdaget, at der lå en indtørret smuk mus i kraven. Sådan en beretning kan få børn til at lytte. Men kan man så ydermere fortælle, at musen ligger i præstekjolelommen, og at den kan ses efter gudstjenesten, ja, så er julen reddet. Og børnene klarede prædiken til de voksne om Guds udvej til liv uden at larme. Køen efter gudstjenesten af børn med fremstrakte pegefinger, der vil røre ved musen, klemmer ingen. Det gik naturligvis lige i bund, da en 5-årig spurgte sin far, om han ikke også synes, at det med musen var meget sjovere end det med Jesus. Børnene er kærlige og betænksomme. De vil gerne beskytte og forklare, som for eksempel efter høstgudstjenesten for 300 børnehavebørn, hvor en lille flok på 10 drog glade hjem til Amager. Nu får præsten frokost, sagde de og tænkte på frugterne, der var afleveret foran alteret. Høstgudstjenesten er en gåde og en oplysning. Det er gådefuldt, at æbler, kartofler og blomster har forbindelse med Gud, men lad så være. Bare man så ikke også skulle aflevere det hele oppe ved alteret. Den gåde går øjnene runde, og det rumler i mavene på børnene. En dreng huggede en blomme. En stor, moden, blå blomme. Han klemte den ind i hånden, så blommekødet og saften drev ud mellem fingrene. Da han passerede mig foran alteret, viskede han, "Får du det?" Han lispede, fordi tænderne lige var rokket ud. "Ja," viskede jeg tilbage, og Gud så det. Og ved du, hvad han sagde? "Spis den, spis den." Drengen så afslappet lykkeligt på mig, samlede mundvand og krogede fingeren for at kalde mig ned i sin højde. Da jeg havde øret helt nede ved hans mund, viskede han, "Du er skide sjov." Lysene blafrede i de store stager. Godt 300 børn defilerede forbi. Orglet spillede, og et lille rundt ansigt var vendt op imod mig, da jeg viskede tilbage, "Tusind tak." Børnene giver evangeliet indhold i hverdagstøj. Josef og Maria til årets julespil er jævnt hen forberedt og sceneparate. I år gik det helt i hård knude. De vise mænd sad fast i trafikmylderet på Rådhuspladsen, og Josef græd, så ansigtet lignede et mosehul, fordi hans mor ikke havde noget at give ham morgenmad. De vise mænd blev befriet, Josef fik et stykke wienerbrød, Maria holdt op med at se sur ud, og englene fik at vide, at de fik ballade, hvis de ikke opførte sig ordentligt og sang med på ordene om fryd og fred. Basta! Sådan foregår det altså også. Julen er tiden, hvor børnene bliver åndeligt forbavset, skønt de vel knap nok ved, hvad det er, der er anderledes ved de voksne på det tidspunkt. Børnene synger halleluja, det må man gerne. Resten af året er der få voksne, der går væsentligt op i det med Jesu fødsel. Det var i alle tilfælde urovækkende, da Jakob talte for meget om Jesus. Det ville være lettere, hvis han talte om Tarzan, sagde pædagogen. Jul betyder gaver. Dem, man får, og dem, man giver. Det barn, jeg tænker på nu, begyndte tidligt at tjene penge, dels ved at beholde den 5 øre, som ellers skulle være givet til søndagsskolen til de afrikanske børn, og dels ved at optræde i grønsmuttedragt, når moderen havde ældre damer på besøg. De smeltede over barnet, og det gav i snit 1 krone hver gang. Til trods for disse absolut tusmørke grå tendenser, var der i dette opfindsomme med barn en voldsom trang til at yde. Julen kom. Hvad kan en 5-årig finde på at give for et beløb af 6,5 kroner til sin mor? Barnet gik ind i en Magasin du Nord og fandt tæppeafdelingen. Her lagde hun pengene, som hun havde i en snor på disken, og sagde, hun ville have en plate. Ekspeditrisen må have været guddommelig inspireret, for hun slæbte platerne frem og viste dem med stor alvor, den ene efter den anden for barnet. Der var ingen, der var rigtige. Det sagde øjnene, der lige kunne nå op over kanten af disken. Endelig fandt ekspeditriset et stort og dyrt tæppe. Mon det er sådan et, du vil have? Barnet følte på platen, holdt den op mod sin kind og svarede, ja, det er sådan et, for jeg havde tænkt mig, at det skulle være varmt som min mors franskbrød og blødt som en barnemave. Da ekspeditrisen tog pengene, spurgte barnet, om hun ikke fik nogen tilbage. Det gjorde hun ikke, men derimod fik hun tæppet. Moderen har fortalt mig alt dette, for hun gik, da hun havde fået tæppet til Magasin, for at få en forklaring på, hvordan det smukke tæppe var kommet i hænderne på hendes datter. Her forklarede ekspeditrisen, at det var årets juleoplevelse, og at alle i afdelingen havde betalt, så udgiften kunne blive dækket. Ekspeditrisen fortalte moderen om hele samtalen og barnets vurdering af de forskellige tæpper. Fra nu af, sagde ekspeditrisen, vil vi kun sælge de store plader med det barn i tankerne, der ønskede, at sådan en skulle være varm som mors franskbrød og blød som en barnemave. En dag gennemgik jeg dåben for børnehaven. De er forholdsvis uinteresserede, bortset fra hende, der tydeligt kunne huske sin dåb i Helligåndskirken, og som især huskede, at der havde været vrimlende fyldt med fisk i dåbsvandet. Hendes 3-årige fantasi blev modtaget af kammeraterne i fuldkommen ro. Når man altså så bort fra en dreng, der ikke ville stå tilbage, og som kunne huske, at jeg havde flyttet krokodilen fra hans dåbsvand lige ned på gulvet, og så spanede den væk. Jeg gik hastigt videre og lod børnene selv involvere sig. I det, jeg lod dem bære dåbsbarnet, en dukke, være far, mor, fader og menighed. Orglet spillede, da de 2 4-årige spacerede op ad kirkegulvet med dukken, der skulle døbes. I den store kirke virkede børnene utrolig små, men så indlysende rigtige, og de 22 børn var helt med. Vi indskrev faderne i et stilehæfte, 5 piger, som alle sagde, at de var damefrisører, og 2 drenge, der var brandmænd, adresse hos far og mor. Dåbens ritual var enkelt, med 220 fingre flettede, da vi bad om at lære at dele med andre i glæde over, at Gud delte med os, som Jesus havde fortalt os det. Kort efter mødte jeg en mor på strøget, der fortalte, at hendes dreng var kommet hjem og havde sagt, vi har haft dåb i dag. Det var ikke en rigtig dåb, vi lod bare som om det var. Præsten var ikke hjemme, så præstens kone havde lånt præstekjolen, og hun lod bare som om hun var det. Så altså det der med, at hun skulle være præst, det ville de altså ikke acceptere. Børnene spredes ud over byen efter hver stor børnehavegudstjeneste. De bærer et stykke af evangeliet i deres øjne, og det er i deres sind som tusinder af forklaringer. Det galt også den 4-årige dreng, der en sommerdag dryssede græs på på Amagerbrogade fra bussen stoppested til børnehaven. Han havde revet græsset op ude i skoven og havde holdt kramagtigt på det til bussen standsede, for så at lade det falde strå for strå, for, som han sagde, hvis der skulle komme en ko, så er der jo noget til den. Det varme hjerte tænker ikke på de tusind af biler, men på en stilfærdig ko, der sulten drev om i de cementerede gader. Det er sådan en dag, og mange andre dage i byens hjerte, hvor børnene har krydset min travle vej, at jeg forstår, at spurene er kommet tilbage til Helliggejst og synger fra morgen til aften, fordi livet lærer af lykke. Ja, så tror jeg, vi skal lære det være ved det, og så tror jeg, vi skulle slutte af med at synge Jeg elsker den brogede verden. Jeg elsker den brogede verden, trods al dens nød og strid. For mig er jorden skøn endnu, som i patriarkernes tid. De snakker som om den er gammel, af synd og sorg og mæld. Oh nej, den flyver endnu i dans om solen så ung og let. Jeg har grædt som andre her smerte, fordi min boble brast. Men boblen er ikke verden, læg verden det ej til last. Var livet en dans på roser, mon alt der var bedre end nu. Ved sig der var noget at kæmpe for, hvad var der vel jeg og du? Kammer der til skal have livet gro, og kamp blot for dagligt brød. Men kom for frihed i liv og tro, til evig stillestand er død. Og derfor elsker jeg verden, trods al dens nød og strid. For mig er jorden skøn endnu, som i skabelsens ungdomstid. Thank you.